مرا دارین گوجدارو کان شما اسکن گاری ڈیو گوان بلوچستان او میار گو تھی ہمکار ہاں شمارا درآباد گشید مرچ سال 2007 نومبر 13 تاریخ او سیشن بیرو چھے مرچ کی حالانی سر حالی وڑایند بی ایل اے کلو اے سیدہ مگاں یاس دا پوجی کشو کو کوئٹہ پولیس سر دستی بم روش داوا کو تگ تربت بم تراکی ذمہ واری بی ایل اے پا قبول کو تگ مرچ کوئٹہ ہم یک دستی بمبے یک گسی سرا دور دے گوتا گو یہ بمبا چی یک چوری کے ٹپی گوتا بے نظیر بٹو لاہورا یک ہفتگی واسا نظر بند کنک گوتا گو نظر بندی درگتا بے نظیر لوٹ کتا مشرف حکومتا یلا بدند دولت مشترکہ پاکستان را 22 نومبر آتا موکل داتا کہ آئی ایمرجنسی آلاس بکان اگنا آئی باس کی ایر جی کنک بھی امریکی سینیٹر جوزف بٹنا امریکہ چ لوٹ کتا کہ پاکستان را بالی گورا بانی کو مکے دے گا بند بکند پاکستان وکیل و صحافیاں مرچی ہم ہڑتال کو تک او فرانسہ چ حال انت کیا ہوتا ریلوے نپرا ہڑتال کو تک وہی ہڑتال ہزارانی مردوں متاثر ہوتے گا نو حالا سرجمی آئیش کنید بلوچستان لیبریشن آرمی جارچین بیبک بلوچا کوئٹہ پریس کلب آ پون کو تک گوشتا کوئٹہ پولیس سرا دستی بمبے ہورش بی ایل پہ سرمچاراں کو تک بیبک بلوچا اے ہم دعویٰ کو تک کہ بی ایل اے سرمچاراں کولو اے سید امگاں بارودی سرنگ و تیر گواری آگوں یازد پوجی کشتگ و درزن یگیش ٹپی کو تک آیا دو فوجی لاریانی تباہ کن گئے ہم دعویٰ کو تک بیبک بلوچا اے ہم گشتک کہ بلوچ سرمچارانی اے جنگ تا اما وادا برجا بھی داں کے بلوچ سر ڈگارا پاکستانی فوج یک سپاہی گئی پشکپیت مرچی کوئٹہ چھ حالیں کہ نامعلوم مردما عبدالستار نامی مردمی ہے گسا یک دستی بمبے دور داتک اے بمبا چھ یک چوری کے ٹپی گتا گو نزی کے گسانی شیشک پرشتگند تنی وادے اے معلوم نبو تک کہ اے بم چونے مردما پاچے نمونہ دور داتک پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بینظیر بھٹو وتی مرچی گا چھ بنابو کے لانگ مارچے جار دیما برت کرت نکو وہ آگوں پارٹی اے دے گئے راہ دربران سرکارا کوسو ہاؤس لاہورا نظر بند کو تک بینظیر بھٹو آ نظر بندی درگتا گندر ملک کی صحافیاں کا پتران کو تک لوٹ کو تک کے مشرف زود سرکارا یلا بدند حکومت پنجاب سر وزیر پرویز الہی آزاد کو تک کہ آ پنجاب ہر کو جا جلسہ بکام بلے دومی نے کا پیپلز پارٹی اے راہ دربر و باس نظر بند و دستگیر کو تک لندن دولت مشترکہ مراگشا رند ایجار پر نگبو تک کہ اگاں پاکستان 22 نومبر آتا ایمرجنسی آلاس مکن تو بنیادی حقانی آجو ہی برجاما بھی دولت مشترکہ پاکستان باس کیا ایرجی گو آئی ہر وڑین کو مکہ بند کند دو منمگا امریکہ مشرفہ چے لوٹ کو تک کہ آرمی چیف و ملک پاگواجہ ہی آچے زود یک چیزے گے چین بکاؤں جاپان ڈرنی کارانی وزیرہ ہم گوش تک کہ پاکستان ایمرجنسی جاوران گو جاپان شرجہ دلگوشن تو اگاں زود پاکستان جاور شرم بانگوڑ جاپان ہم وتی پاکستان کو مکہ بند کند امریکی سینیٹر جوزف بیٹن آچ امریکہ حکومت آچ لوٹ کو تک کہ پاکستان جنگی بالی گرابانی کو مکہ بند بکند جوزف بیٹن گشگند کے پاکستان فوجی سرکار امریکہ داتگیں یہ فوجی کمک القاعدہ و طالبان آنی سرا کارمرز کے جاگہ وتی جند مالو کے سرا کارمرز تک جوزف بیٹن یہ ہم گشید کہ القاعدہ و طالبان نانی بابتا اگاں پاکستان سرکار کارپد ہمیں بے بند گڑا پاکستان تا ہم چو دیم ترا ایران وڑا مذہبی بنیاد پرستانی حکومت جوڑ بو گئے ترس ہست پاکستان ایمرجنسی و عدالت و میڈیا ایرجی گیا رند مرچی ہم وکیلاں و صحافیاں احتجاج کو تک و لوٹ کو تک کے ایمرجنسی ہلاس کنک بھی در کو تک جج پدا بحال کنک بے بند و میڈیا آزاد کنک بھی ترکیہ چھ حالیں کے خوردانی ہروشا چھے ترکیہ چار فوجی کشک بود تک و دومی نیمگا خوردان جار جتا گوش تک کہ اگان ترکی وطی ہمیں کار پدا ہمیں وڑا برجا بیداری وڑا خورد ہم مجبور بند کیا 5000 خود کش بمبار ترکی تہا ایر بگی جند و گھٹسرا یہ حال کے فرانسا ریلوے نپران ارتال کو تک و یہ ارتالا چھ ہزارانی مردم وطی کاراں بشکب تک یہ ارتال جار فرانس شش مزنے ٹریڈ یونین اتفاق کیا گون پر رہن تک حال الاس بودتاں